مهربان و رحمله الله نامه بلند. بگون جمعه هجری شمس 1396 یل آبان آینین 26 سه. هجری خمره 1439 یل سفر آینین 28 سه. و میلادی سال بلند 2017 یل نویبر آینین 17 کنه در. بندان 1428 یل مقدم هجری خمره 11 یل سفر آینین 28 ده اسلامنین عزیز پیغمبره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 63 یاشلره ده ریحلت اتدلر. اول حضرت هجرتتن 52 یل برون مکه شهره ده تغلب یاشلیک چاغلره دناق راستگویلیکلره و صداقتگه ایگه بولشلره سبب امین دیه اطلا باشلدیلر. 40 یاشلرده اللهنین امر بلن آدملرنه یگانه الله عدالت و برادرلیکه دعوت ایتش مقصدده پیغمبرلیکه تنلندیلر. اول حضرت اسلامنه کامل و ابدی دین صفتده عالم اهلیگه تارتق قلدیلر. منا آردن اصلر اتصده بو سماوی دین کن سین رواجلنه بارمقته. پیغمبرمز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حقلرده طوله دین نمایندلره و حتی دینسیز کشیلر از اعتراف و احتراملرنه بیان اتشکن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نین رحلتلره مناسبتی بلن برچنگیزگه تسلیت اظهار اتکن حالده Stanley Len Pulning ul hazrat haqidagi yozgan so'zlarini e'tiboringizga havola etamiz. Andisha qilishning qudrati, yuksak fikrga ega bo'lish, hissiyotning go'zalligi va pokligi jihatidan ul hazrat o'ziga xos qobiliyatga ega edilar. Suhbat chog'ida ul hazrat hamma bilan shirin va yoqimli tarzda munosabat qilardilar. Ul hazrat yoniga kelgan har bir kishi اول حضرت که نسبتاً بولگان مهر محبت یانده آشارده. اول حضرت نکولگان هر برکشه شوندهی توصیف و تعریف بیرده. بندن آلدن و اوندن که اینگی ایلرده هم اول حضرت که اخشگن انسان نه کرمگن مز. بندن 1389 یل آلدن ایرم روایتلرگه کوره هجری قمره 50 یلنین 28 سفر آیده. باشقه روایتلرگه کوره 7 سفر آیده خدا رسوله صلی الله علیه و آله و سلم نین سویکلی نویرلره امام حسن مجتبی علیه السلام شهید بولگنلر. امام حسن علیه السلام پیغمبرمزنین قزلره فاطمه سلام الله علیهانین اغلره مدینه گه قلینگن هجرتنین 3 یلده اشبو شهرده تولد تابکنلر. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نین عزیز قزلره حضرت فاطمه سلام الله علیهانین فرزنده امام حسن علیه السلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نین مدینه قلگن هجرتلرنین 3 یلده اشبو شهرده تولد تابده. امام حسن علیه السلام از عمرلرنین 7 یلنه خدا رسول صلی الله علیه و آله و سلم نین الهی تربیهلره نورده اسلامی تعلیم و معارفتن بهرمند بولش بلن اتکزدلر. امام حسن علیه السلام 37 یاشگه کرگنلردن کین آتالره امام علی علیه السلام شهادتگه یتدلر و اول حضرت اسلام جمعیتنه باشقرش قرآن قانونلره و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نین سنتلرنه کین یویش وظیفسنه از زیملرگه آلدلر. حضرت علی علیه السلام شهادت تابقنلردن سن مسلمانلر امام حسن علیه السلام بلن بیعت قلدلر. امام حسن علیه السلام خلافتگه یتگنلردن کین معاویه بن ابو سوفیان نین بزغینچلیکلری بلن یوزمه یوز بولدلر. نتیجه ده از آتالره معاویه بلن قرشی کراش آلو بارش اچون تیارلگن قشونلرنه تیارلدلر. اما امویلر فتنه نیرنگ بلن امام حسن علیه السلام یارانلرنه اول حضرتنین اطرافیدن ترخطشکن مؤثر بولشده. بو زمانده اسلام دینینین اساسلرنه خف خطر آستیگه دیب بلگن امام حسن علیه السلام مسلمانلرنین تینچلیگنه محافظت ایتش اچون معاویه بلن کلشوگه کلشنه قبول قلدلر. Ammo Imom Hasan alayhissalomning xalq orasida qozongan ma'naviy nufuzi va mehr-muhabbati sababli Ummaviylar hokimi ul hazratning zoyilik faoliyatlaridan tahlikaga tushgan edi va Muaviya ushbu sababdan Imom Hasan alayhissalomni zaharlab shahodatga yetkazadi. Bundan 148 yil oldin milodi 1869-yil noyabr oyining 17-kunida Rossiyaning mashhur malikasi Buyuk Yekaterina vafot etdi. U milodi 1729-yil 2-may oyida dunyoga keldi va 15 yoshga kirganida Pyotr III bilan turmush qurdi. Ammo Rossiyaning podshosi Pyotr III unga nisbatan mehr-muhabbat zohir etmasdi va uni xalq oldida tahqir qilardi. Yekaterina 33 yoshligida milodi 1762-yil yanvar oyining 9-da o'zining bir qator yaqinlari bilan birga Pyotr III shahrining tashqarisiga chiqqanida o'zini Rossiyaning imperatori va malikasi deb e'lon qildi. Birdanidan bunday og'ir zarbaga yuzma-yuz bo'lgan Pyotr III o'zini mag'lub bo'lgan deb bilib muqoimat qilmasdan iste'foga chiqdi va bir necha kun o'tganidan keyin vafot etdi. Haqiqatda esa u Yekaterinaning qarindoshlari tomonidan zaharlangan edi. Yekaterina 33 yil saltanatni boshqardi. Oxiri milodiy 1796-yil 17-noyabrda 66 yoshida dunyodan o'tdi.